Në Afganistan po ndërtohet kisha parë katolike. Njoftimin e jepni nga 900 ushtarakët italian që ndodhen në qytetin Herat në provincën afgane me të njëjtin emër. Kisha e parë krishterë në trojet afgane do t'i kushtohet zojës bekuar, të cilën e nderojnë edhe islamikët. Projekti është i ushtarakëve, por ndërtimin do të realizojnë afganët, të cilët tashmë e kanë nisur punën me shumë entuziazëm. Kujtojmë se në këtë vend kryen misionin vetëm një famullitar katolik, është ati Barnabit italian Giuseppe Moretti.